Já, gengur nokkrar sagnir af Magnúsi þessum í Skaftártungu.
Á Skaftárdal?
Já, Skaftárdal að þeir.
Já, það gengur sagnir af honum þannig, sko, að hann þótti harðrægur og svona, minnstu kosti á ferjutóllar, hann var að ferja yfir fljótið. En hversu mikill sannleikur hefur nú verið í því öllu skal ég ekki segja. En hann var fyrsti maður sem byggði í Sandarseli. Og það var þannig undir svo komið að bæirnir stóðu uppaflega allir út á sandum á hólmanum þar í fljótinu. Nema Rófabær sem allar tíð hefur verið þarna, sko, þar sem hann var, sko, austur frá. En hann stóði eiginlega í Nýjabæja landi. Og svo var strandin byggð úr Rófabænum. En hinni bæirnir voru allir út á söndum, en svo dreymdi Magnús þennan að það kom til hans kona og hún sagði honum það ef hann vildi verða ríkur skildi hann flytja bæinn austur fyrir lækinn. Þá var eiginlega ekkert austurfljót á milli heldur bara lækur sem gengið var á kakastíflum yfir. En svo kom fljótið í þennan farvegur, gróf sig austur í hann og komst í og varð svo á milli bæjarna Sanda og Sandarsels, mikið vatn. Og hann flutti, fór eftir drömmu og flutti sig austur yfir lækinn og varð svona forríkur maður af öllu saman og mun það hafa nú náttúrulega mest verið fyrir veiðin í fljótinu, bæði sel og selung, sem þá var mjög mikið. En Sandarselið var slægjujörð með afbrigðum góð og þar mjólkuðu kýr alveg feikilega vel. Og fé var alveg í lagi þar. Ég var þar í 14 ár til heimilis hjá móðurbróðum mínum á sumrin. Eða þann tíma sem ég ekki var á sjónum. Já. En náttúrulega á sjónum vildi ég vera þar, mér leið þar vel og ég var hraustur vel á sjónum. Og þetta er eiginlega nokkru leiti sjómannsætt, sko. Það voru margir forfeður mínir.
Formenn, já.
Formenn og skipstjórar.
Jaha.
Og til dæmis held ég Hjalti gamli og faðir minn, þeir voru bræður og synir. Og allir vita hvað Hjalti gamli var lengi á sjónum.